Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică, Laurențiu Bugan. Vă invităm și astăzi, ca preț de 30 de minute, să ascultați continuarea poveștii domnului Constantin Kuzmenko. Temeliile așezate în copilărie își văd roadele mai târziu. Despre ce este vorba veți afla rămânând în continuare alături de Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii Nu ești singur.
La ce vârstă v-ați liberat din armată?
În anul 1972 eu am fost liberat din armată, am fost scos în rezervă și din timpul acela eu am început să muncesc. În 76 eu m-am căsătorit după o fată care Dumnezeu m-a binecuvântat pe mine, Natasha, din familie credincioasă. În 78 la noi s-a născut un băiet, Daniel, și în 83 s-a născut la noi fata, Anna. Mult timp noi ne gândeam cum să îndeplinim toate dorințele noastre, că noi am vrut toți facem ca să lucrăm în câmpul Domnului, să ajutăm lucrul misionar. Și așa că Dumnezeu a deschis pentru noi ușa și nu mi-au prepus ca noi să plecăm împreună cu rudele lui soției mele, care i-au trimis ca predicator tiner în Donbas. Asta e un raion a Ucrainei, unde sunt minele care scot cărbuni. El a fost trimis acolo ca un tânăr pastor să lucreze.
Și să mergeți împreună?
Și noi am plecat cu ei împreună și am început a lucra din casă în casă, cu cărți. Ne bucuram că noi putem să facem ceva pentru Dumnezeu. Am început să ne rugăm și Dumnezeu trimitea pe noi în căsele celea, unii ne așteptau oamenii și primeau cărțile care le ducem noi din casă în casă. Și așa a trecut timpul. Ziua eu lucram în mină, scoteam cărbuni ca toți oamenii, ca să câștig ceva de a întreținea familia, dar seara luam cărți cu soția, cu rudele împreună și îmblam noi din casă în casă și ducem vestea Evangheliei oamenilor care trăiau la raioane foarte îndepărtare. Unii era mină, acolo trăiau oameni.
Adică
era mină,
oameni izolați de restul, da, populației.
Foarte greu e raionul acela, numai oameni trăiesc care lucrează în mine, scot cărbuni. Și raionul este foarte greu. Pe oameni nu interesau des Evanghelia. Interesa cât mai mult să lucreze, să câștige cât mai mult, să întreții familia, să întreții copiilor. Și așa, în anul 1986, s-a întâmplat cea mai mare tragedie de pe pământul nostru. A explodat unul din patru reactoare al Cernobâlului. Dacă cauți o istorie să înveți ce înseamnă istoria orașului Cernobâl, asta este un pălâni. Este o iarbă amară, ciornă, băli, că negru a fost.
De fapt, așa se și traduce așa cuvântul,
da, așa
iarbă amară.
Iarbă amară și negru a fost.
Și într-adevăr s-a împlinit numele.
În limba rusă, ciornă, băli, a fost negru. A pălâni, ciornă, băli, pălâni.
Adică pelin.
Da, asta unii fac ca o profeție, că Cernobâlul care s-a explodat nu s-a explodat întâmplător. Asta a fost o mare amestecătură a omului în uranul acesta, în masă activă, care poate să iasă de sub control și să aducă și bunătăți pentru oameni, dar să aducă și daună și pericol și sărăcie peste tot pământul.
Adică intervenția omului limitat în elementele naturii create de Dumnezeu.
Așa. Și pe data de 26 aprilie, la ora 2:24, după ce au încercat să facă unele experimente ca să oprească stanța Cernobâlului în foarte scurt timp ca să încarce reactorul. Reactorul este un tip de reactor care l-am învățat eu la submarină.
În școala militară?
Da. Acolo a fost un reactor mare numai, că dacă la submarină se încărca până la 50 de kilograme de masă activă, dar în reactorul acesta se încărca 200 de tone.
Foarte mult.
200 de tone, asta este o mare porție de masă activă care a fost încărcată în reactorul 4. Și așa că după 2 săptămâni care ei au făcut lui o profilactică, ei au început să încerce să-l forțeze în scurt timp salvări în lucru. Și vreau să vă spun că stația Cernobâlului a fost o stație cu numele lui Vladimir Ilich Lenin. Și stația Cernobâlului lucra pentru comunism. Așa era un deviz.
Așa era motoul.
Da, era devizul lor. Toată munca care o face, toată electrica, energia care o face stația Cernobâlului și o vinde la Europa, asta se îngrămădește bani pentru comunism.
Se strâng bani pentru sistemul comunist de a promova.
Dar nu mai a ajuns să vadă nimeni nici comunismul, nici nu mai a ajuns să vadă bogăția comunismului. Tot s-a stricat, tot s-a desfăcut și până în ziua de azi comunismul nu mai este. Măcar că sunt unele partide comuniste în părțile noastre a Ucrainei. Eu am auzit deci stația Cernobâlului că s-a explodat reactorul 4, dar nu înțelegeam că poate ești nieși pe noi, ori nu ne-or lua, ori poate ei singuri vor să... Că întâi spuneau că este numai un pojar și pompierii stâng pojarul și tot așa e normal.
Adică e un foc.
Da, numai un foc acolo. S-a aprins acoperișul și degrabă și e stâns și tot așa e normal. Dar știind ce înseamnă explod al reactorului, asta este ceva strașnic. A explodat nu 50 de kilograme, dar 200 de tone. Asta este o masă, o grelime încărcat reactorul care a fost nemaipomenită. Că după toate care le-am cercetat noi, stanția Cernobâlului, reactorul a fost explodat de 150 de ori mai puternic decât bombele care au fost date pe Hiroshima și Nagasaki în timpul când americanii au zvârlit asupra lor ca să facă o încercare cum atacă organismul omului bombele atomice.
Iată ce înseamnă să scape omul de sub control, un lucru care oricum era peste măsura lui, peste puterea lui.
Și așa că pe data de 29...
La 2 zile și un pic.
Da, la 2 zile și un pic pe mine m-au sculat noaptea din pat, a venit o mașină cu militare și au spus cât mai repede îmbracă-te, e actele cu tine și tu trebuie să mergi cu noi la aeroport.
Cât de departe era de Cernobâl?
800 de kilometri.
800 de kilometri.
Da. Și așa că am intrat înapoi în casă împreună cu soția și cu copiii. Copila, fata, avea 3 ani, dar băiatul avea 5 ani. Am plecat genunchi noaptea și ne-am rugat ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să ne păzească, pentru că eu am făcut închipuire că va ajunge și acolo, la Donbas.
Efectul radioactivității.
Efectul radioactivității, da. Și sculându-mă de pe genunchi, m-am gândit, Doamne, viața mea e în mâna Ta. Și ies afară, n-am luat nimic cu mine, în afară de acte, și nici geantă n-am luat, nici haine n-am luat, că nu trebuie să nimic cu tine, numai e asta ce trebuie să iei. M-am suit în mașină și am sosit la aeroport, știu, câteva minute. În aeroport, când am venit, am văzut mulți prieteni de-a mei. Am văzut mult tineret care a fost aleși special, eu a dus în aeroport și așteptam avionul ca să zburăm, să venim la orașul Kiev. În timpul acela am uitat să vă spun dumneavoastră că s-a rugat soția, m-am rugat eu, s-a rugat băietul și s-a rugat fiica mea.
Fetiță de 3 ani.
Da, dar eu i-am povestit ei, pe data de 26 când s-a întâmplat, 27, pe televiziune arătau. Și eu le-am povestit că asta este o moarte albă, care omul nu simte nimic. El moare chicăjos și moare, plesnește în trânsul venile, îl înăbușește sângele. Asta este o moarte strașnică, în necazuri, în boli. Și el se ruga, Doamne, păzește-l pe tăticul meu care îți duce înaintea morții albe. cuvântele lui fiica mea m-au străpuns pe mine, în fiecare colț al inimii mele. Și atunci am înțeles, zic, Doamne, cât e de greu să leși familia și să pleci. Până atunci nu înțelegeam încă așa. Mă gândeam, poate e repede acolo, o zi, două și ne întoarcem înapoi. Când am sosit în orașul Kiev, când am văzut în aeroportul Borispol că era atâta lume, femei, oameni, bărbați cu copilașii lor, să-i scoată cât mai repede în zona
a patrulea, din zona,
din zona care este atacată de radiație, eu îmi dădeam numai închipuire. Ce se face acolo alături de stanția Cernobâlului? Dacă ei aici în oraș fug, ce se face acolo alături? Și nu a trecut mult timp, pe noi ne-au pus tăți într-un rând și ne-am suit pe grupe, pe elicoptere, și cu elicoptere am fost duși noi în orașul Belaia Țerkov, nu departe, vreo 70 de kilometri de la Cernobâl. Și acolo noi am fost îmbrăcați în formă militară și...
Fără nicio protecție pentru radioactivitate?
Nimic. Asta a fost o formă militară. Și atunci m-a chemat pe mine general Ciuciarin, a fost acolo la noi un general foarte capabil, un conducător bun, și îmi spune că noi am hotărât ca tu să fii un comandant de echipă. Noi știm că tu ești adventist, noi știm că tu ești credincios și credem că tu vei putea duce pe oamenii aceștia, echipa asta, acolo înăuntru la reactorul 4 și veți îndeplini o misie care este pusă asupra voastră. Ce trebuia noi să îndeplinim? Nimeni nu a spus nimic. De asta s-a început de pe data de 27, cum am fost dus, și până pe data de 7 noiembrie. Toată vremea asta eu m-am găsit în zona reactorului 4.
Din aprilie până în noiembrie.
Da.
Foarte multe luni.
Da. Și am ales eu 67 de băieți. 67 de băieți eu îi alegeam, mă străiam să iau mai puțin acei care au mici copii. Eu înțelegeam că n-avem noi o șansă ca să ne întoarcem ori sănătoși înapoi, ori vii.
Ați priceput riscul care vă stătea în față?
Când am venit noi în orașul Cernobâl, asta în orașul Belaia Țerkov, și când am văzut că oamenii ieșeau înaintea noastră, că noi mergem pe jos de la aeroportul unde elicopterul aterizat și până la casa militară unde eram îngrămădit stăți, oamenii ieșeau și zvârleau flori înaintea noastră. Alții puneau pâine pe drum și noi trecem pe deasupra pâinii. Eu aici am înțeles că este foarte serios. Și atunci mă rugam și spun, Doamne, ce pot să fac în viața mea acum ca Tu să fii cu mine? Cu ce te-am obișnuit eu pe Tine? Poate asta este o pedeapsă pentru mine. Poate acestea sunt ultimele zile a vieții mele. Și atunci m-a dus aminte de versetele de la Ieremia 33:3. Nu te teme, cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi arăta multe lucruri care nu sunt cunoscute ție. Dumnezeu m-a dus pe calea aceea. Nu că așa a fost o întâmplare, Dumnezeu a avut un plan. Și ne aducem aminte de versetele care sunt scrise la Isaia 43:1-2. Chiar de vei trece prin ape, eu voi fi cu tine. Chiar de vei trece prin foc, eu tot voi fi cu tine. Și vrei, nu vrei, ne aducem aminte de istoria tineretului. Trei tineri când au fost aruncați în cuptorul aprins, care de 7 ori mai tare ardea cuptorul. Și ei n-au fost nici perliți, nici amirosiți de fum a cuptorului. Și asta ne-a dat o nădejde, o încredință, că Dumnezeu nu mă va lăsa, chiar dacă voi fi acolo. Și sosând de-am în orașul Cernobâl, că de la orașul Cernobâl până la stanția Cernobâl sunt 7 kilometri. Și alături de stanția Cernobâl și orașul Pripyat. Orașul Pripyat era un oraș tânăr, nou construit, construit împreună cu stanția Cernobâlului.
Legat de stația Cernobâl.
Da, toată lumea de acolo, din orașul Pripyat, lucrau toți la Cernobâl.
La
45.000. În fiecare familie au fost 2-3 copii. Când am venit acolo în orașul Cernobâl, a ieșit un ofițer și mi-a spus că toată echipa voastră o să trăiască într-o biserică ortodoxă. Eu stăteam și mă gândeam, dar ce fond radioactiv este în biserica ortodoxă? Pentru că nu-i departe de stanția Cernobâlului. El a spus că este un fond radioactiv de 7 rentgeni pe oră. Atunci eu am vorbit cu băieții, cu echipa mea și am spus, băieți, luăm o soluție, dihlorotan se numește, care spălam cu speciale pompe pereții, îi spălam așa cu apă, îi udam și îi spăla colbul radioactiv. Și am strâns teta este colbul radioactiv cu soluția asta, am pus patrule și noi timp de 29 și până pe data de 7 noiembrie, noi am trăit în biserica aceasta ortodoxă.
Toate acele luni. Da. Și spuneți că în momentul exploziei praful radioactiv s-a așezat pe pereții interiori ai bisericii.
Peste tot locul a fost așezat praful.
Și a trebuit
praful.
Să curățați acel colb, acel praf da. Radioactiv, ca să puteți să stați cât de cât bine acolo.
Da, că paturile noastre care erau puse acolo, noi trebuia să dormim acolo. Și noi am strâns toate acestea icoane diferite și au fost în biserică, da. Tot într-un colț, am pus paturile și noi am trăit acolo timpul instant. Și a doua zi, după ce am venit în orașul Cernobâl, noi ne-am pornit de a lua parte, a îndeplinim misia noastră. Noi, toată echipa noastră, am împărțit-o în grupe. Noi am fost 9 grupe. 9 grupe, odată, dar au fost 10 grupe, pe urmă noi iar ne-am făcut 9 grupe. Nu ne-a dat o mașină blindată, cu plumb acoperită de 5 centimetri, cu mașina și militar. Noi trebuia să intrăm cu o viteză foarte mare, toate este 7 km, să le trecem cu o viteză foarte mare, să ne apropiem cât mai aproape de reactorul explodat, care în Cardeș era un flacără și un fond radioactiv de la 5.000 și până la 15.000 de rentgeni pe oră. Noi trebuie să ne apropiem.
La cât supraviețuiește un om?
Dacă se găsește 5.000 de rentgeni și omul se va găsi acolo o minută,
un minut e de ajuns să moară.
E de ajuns când să nu mai rămâi în viață.
Și mașina aceea din plumb era cu scopul
și
de a vă proteja?
De a apăra pe noi de atacarea radiației. Și ajungem acolo cât mai aproape de reactorul și reactorul era împărțit pe 72 de puncte. Deci ce înseamnă asta? De la primul punct, de la primul etaj se începe a măsura, noi începem a măsura fonul radioactiv și termina cu punctul 72 lângă țeavă, de unde se desparte reactorul 3 și 4, în mijlocul lor este o țeavă de unde ieșea gazele radioactive când lucra stanția normal. Țeava are o înălțime de 150 de metri. Și așa că când am ajuns noi acolo la stație, noi am vorbit cu toți băieții din echipa noastră ca ieșind din mașină cu dozimetrele, cu aparatele care noi trebuia să strângem toată informația pe împrejurul reactorului.
Adică ce informație?
Informația radiației. Unde este cea mai mare radiație? Și noi asta strângem informația și venim într-un bunker, mă vrem, și pe o carte, am desfăcut o carte, carta Cernobâlului.
Și desenați?
Și desemnam unde este cea mai mare atacată teritoria de fonul radioactiv.
Adică ieșați din mașina aceea plumbuită, să-i spun
da,
așa,
ieșam din mașina
și cu aparate măsurați radioactivitatea.
Și trebuia numai să fugim. Să fugim, să fugim, să fugim, numai fuga, alergat.
Și apoi vă întorceați și pe o harta Cernobâlului indicați punctele cu radioactivitate mare.
Iar în mașina asta blindată,
da.
El ne scotea cât mai repede din teritoria a Cernobâlului, în orașul Cernobâl, ne dădeam drumul într-un bunker, acolo bunkerul era toți generale și toți aceia din cabinetul ministrilor care ședeau și așteptau informația care noi trebuie să o aducem și fixau toți pe cartă. Ca după lucrul nostru, când trebuie noi să ieșim din zona Cernobâlului, reactorului, după noi trebuie să plece oamenii care vor începe a lucra. Și ei știau că dacă aici ai 5.000 de rentgeni pe oră, omul trebuie să găsească 30 de secunde. Dacă aici ai 1.000, trebuie să găsească 40 de secunde. Dacă aici ai 15.000, el trebuie să găsească 10 secunde. Ce pot să facă omul în 10 ori 15 secunde? Faceți-vă închipuire.
Nimic.
Că trebuia numai fuga. Ai dovedit ce ai luat, că reactorul când s-a explodat, o zvârlit bucăți din reactor, din fier, cu plumb, cu colb grafit, o zvârlit la mare îndepărtări. Și noi trebuia cu lopețele să le strângem. Și n-am primit noi nici formă specială, n-am primit nici speciale mănuși.
Nici mănuși măcar.
N-am primit nimic, încălțămintea, dar cu picioarele, că noi călcam pe 5, 6 mii, 10 mii de rentgeni pe oră, noi călcam cu picioarele și ardeau piele la picioare, așa te frige, că nu puteai să șezi pe loc picioarele, trebuie numai alergat, încolo, încoace, cât mai repede. Și ai dovedit să îndeplinești misia ta, ori n-ai dovedit, tu trebuie să fugi și salveți. Dacă o chica cineva, noi trebuie să-l luăm, să-l salvăm pe dânsul. Asta a fost diviza echipei, că unul pentru tăți și toți pentru unul. Să nu ne ascundem unul după umerul meu, ori eu să mă ascund după umerile prietenului meu. Noi am fost tăți duși acolo și nu știam cine din noi va rămâne viu, dar ne stăream să îndeplinim misia asta pe deplin.
De fapt, erați un detașament de sacrificiu.
Da, ei toți au știut că echipa noastră n-are șansă să rămâie nimeni
să supraviețuiască.
Da. Asta a fost concret când ne-o trimis pe noi de acolo, am văzut că situația este foarte grea. Și așa, în timpul ăsta, noi am strâns am strâns materialul radioactiv, am scos pe unii oameni care au fost mormântați în timpul explodului, care lucrau la reactorul 4, îi scoteam de acolo și îi trăgeam jos. Și de acolo nu puteai să-i duci cu mașină de salvare, că erau morți, dar trebuia măcar strânși și îi luau și îi turnau cu beton ca să-i mormânteze. Că asta a fost un reactor, un organism.
Adică omului. Oamenii aceia care au murit acolo n-au mai fost întorși în sânul familiei,
cel puțin
pentru mormântare.
Eu am mormântat că nu i-a văzut nimic. O scris că i-a mormântat, a murit acolo și acolo și gata.
De ce acoperiți cu beton?
Turnați în cu beton și
de ce mormântați. Metoda aceasta?
Ca fonul radioactiv, că era un mormânt și cu plumb. Îl turnau cu beton și pe deasupra racla făcută din fier și cu plumb, care el, când s-a începe a putrezi în pământ, să nu se ducă în pământ radiația, colbul ăsta radioactiv, dar să rămâie acolo, ca într-un container. Și așa a lucrat echipa noastră foarte greu. Zilnic eu vedeam băieții să se simt rău. Zilnic noi vedeam că nu putea unii să îndeplinească misia lor.
Dar de ce nu puteau să îndeplinească?
Vărsa sânge, îi curge sânge din nas, îi curge sânge din renichi, că colbul ăsta radioactiv, grafit, care ne merea în organismul omului, că noi n-avem nici o apărare, ne dădeau numai unele adestea descărcat cimentul, ca să nu răsufli, să nu răspiri colbul de ciment.
O mască simplă.
Da. Dar el nu ne apăra de atacarea radioactivă care era acolo. Și văzând că prietenii noștri, unii, stopesc în ochii noștri, sănătatea îi lasă, atunci pe mulți au luat, eu înșiorat
teama.
Eu început teama și mulți stăruiau să facă ceva, să-și rupă o mână, să rupă ori un picior, numai că
să-l
scoată de acolo, că să rămâi viu. Asta au fost numai două episoade la noi, care noi știm tot că prietenul cel al nostru a încercat ca să-și rupă mâna singur. O rupt-o și pentru asta el a fost tras la răspundere. Pentru că aici nu este război ca să împuști oameni. Aici trebuie să salvezi întreaga omenire. Noi ne-am dus înainte ca să salvăm omenirea, ca să oprim moartea asta albă, să nu fie atacați multă lume care au ajuns și până toată Europa și în Statele Unite au ajuns fonul radioactiv care a ieșit de la Cernobâl. Și așa că timpul a început a trece și în ultimele clipe, când simțeam că am terminat misia noastră, au adus tineret militari peste 200 de mii de băieți care trebuiau să intre după noi și să îndeplinească de amul lucru care trebuie să ridicat sarcofactul și de turnat sute și sute de mii de cubometri de beton care trebuia să facă pareți împrejurul reactorului
să
și de acoperit să-l închidă.
Vreau să vă întreb, ce vârstă aveați atunci, în 86?
O vârstă de 33 de ani.
33
Eu eram
de ani.
Cel mai tânăr comandant în zona Cernobâlului, care îndeplineam misia cea mai grea care a fost în primele zile.
perioada aceea, când trebuia nu doar să îndepliniți misiunea pe care o aveați, ci să vă și încurajați echipa?
Eu zilnic mă rugam pentru echipa mea. Zilnic plecam genunchi înainte de a ieși de la biserica unde trăiem noi. Înainte de a intra în mașina blindată, eu făceam rugăciune. Și s-a apropiat de mine un general, un comandant care a fost foarte bun comandant. Eu îl stimez până și în ziua de azi. A fost un om foarte bun, credincios. Și el m-a rugat, dacă poți, Constantin, roagă-te și pentru mine. Eu tot am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Mulți știe oameni că numai Dumnezeu, dacă ne apăra, dacă ne salva, noi încă vom putea să rămânem vii. Dar mulți care luau în râs, că ce te rogi tu, ce aici nu te ajută nici un Dumnezeu. Aici este foarte periculos și numai singur, dacă îți poți să te rugi de aici, să ieși de aici și te salvezi, asta este salvarea ta. Eu la mulți le spuneam nu. Eu zic, băiați, toate făgăduințele Domnului care sunt date în Sfânta Scriptură, toate făgăduințele poate să fie îndeplinite. Credeți numai și rugați pe Dumnezeu ca toate misia asta care îndeplinim noi și-și facă El voia Lui în viața noastră. Pentru că noi câteodată dorim, Doamne, să arăt că eu pot să fac ceva. Eu pot să arăt chiar că eu sunt gata și fără ajutorul Domnului să îndeplinesc o misie oricare. Noi fără Dumnezeu nu putem face nimic. Și asta încă să vă povestesc mai departe. Ce face Dumnezeu pentru noi, omul păcătos?
Într-adevăr, dragi ascultători, povestea domnului Constantin Kuzmenko este din ce în ce mai interesantă. Dacă vi se pare că ați auzit lucruri extraordinare până acum, ei bine, noi vă provocăm să reveniți la această emisiune, la timpul potrivit și săptămâna viitoare, pentru că lucruri mărețe stau înaintea dumneavoastră. Până când ne vom reîntâlni, Dana Bordeanu și Laurențiu Bugan vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!